Чектетан кыса жети болду. Утман күнүңүздөр менен Азаттык радиосу 16 март бейшембидеги уктурууларын баштайт. Алдагы жарым саатта Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иштерге иликтип айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди.
Салянова карата эч жака чыкпоого башкалууга тарап каралды.
Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты.
Шарттар жок эле иштешип.
Алдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жаңырат. Берүүнү токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач кабарчыбыз Улан Алымкулов даярдаган кабарларга орун берели, сөз сизде.
Кутмандуу күнүңүз менен. Саруу касы боюнча сот өкүмү чыкты. Ысык Көлдүн Саруу айылындагы 2014-жылкы жолтосу тамгадагы электр чордонун ээлеп өчүрүп салуу касы боюнча сот өкүмү чыкты. Бул иш кече Бишкектин 1-май райондук сотунда каралды. Соттолгон тараптын маалыматына ылайык, судья окуяны уюштуруучу катары Айбек Сарыбаевди 8 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кести. Калган 7 киши шарттуу түрдө 1 жылдан 3 жылга чейин соттолушту. Саруу айылынын тургундары Кумтөр Алтын кенин улутташтыруу талабы менен 2013-жылдын майынан айынан тарта митингдерди уюштуруп башташкан. 7-октябрда Каракол шаарында болгон митинг ошол кездеги облус башчысы Эмилбек Каптагаевди барымтага алуу менен коштолгон эле. Окуяны уюштуруучулар кармалган соң 2014-жылдын февралында алардын жерлештери камакталарды бошотуу талабы менен Балыкчы Каракол жолун буушкан. Ошол жылы мартта облустук милиция кылмыш ишин козгогон. Беларусьта бекерпоздор салыгына каршылардын акциясы улантылды. Борбор Минскте кече дагы түштөн кийин улуттук майрам Конституция күнүнө туташ 2000 ашуун адам жыйналды. Митингдин жүрүшүндө президент Лукашенконун дарегине багышталып кеттеген чакырыктар дагы айтылды. Президент Александр Лукашенко өзү социалдык паразиттер үчүн атаган салтанлон чыккан нааразылык толкуну өлкөдө оппозиция лидерлеринин журналисттердин камалышына алып барды. Беларусь бийликтеринин бул чаралары АКШ жана Евробирлик тарабынан сынга алынууда. Бийликтер буга чейин 100 ашуун адамды кармап алардын ондогондорун түрмөгө кести. Нааразылык акциялар президент Лукашенко бекерпоздор салыгын жыйноо 2018-жылга чейин токтотулат деп жарыялаганына карабай улантылууда. Оппозиция демонстрациялары буга чейин Беларусьта негизинен батыш байкоочулары бир дагы жолу эркин жана адилет деп тааныбаган шайлоордон кийин болуп келген. АКШ Орусия ФСБсынын эки офицерине айып тагууда. Кошмо Штаттардын юстиция министрлиги жарыялагандай, алар Орусиянын атайын кызматынын эки офицерин Яхо компаниясына каршы ири хакерликке катышы бардыгы үчүн айыптоодо. Алардын бири быйыл февралда Москвада орус бийликтер тарабынан камакка алынган. ФСБнын АКШ айып коюп жаткан офицерлеринин сындары Дмитрий Докучаев жана Игорь Сушин деп аталды. Яхо компаниясы былтыр жарыялагандай, алардын 500 миллиондой кардарынын электрондук даректери бузулган. 2014-жылы болгон бул окуя хакерлик чабуулдардын буга чейинки белгилүүлөрүнүн эңириси. АКШнын юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Яхо компаниясынын иши боюнча ФСБ офицерлеринен башка алар менен кызматташкан дагы 2 хакер дагы айыпталууда. Кыргызстанда Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорунун парламенттин кечеги жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок.
Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргызстандын айрым жалпыга маалымдоо каражаттарынын укук коргоочулардын жана адвокаттардын кугун тукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдун соңку кездери президенттин абройуна шек келтирди деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосунун Заноса сайтын сотко бергени конституциянын эрежелерине дал келбей тургандыгы көргөзүлгөн. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө массалык маалымат каражаттары тууралуу адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын конституциянын тиешелүү беренелери аргумент катары келтирилген болчу.
Туура ушакты сүйлөбөш керек, калпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Колдойм мен силерди, бирок талкуулайлы.
Мыйзам бар, Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө атайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда Атамекен жана СДПК партиясынын депутаттары Алмамбет Шыкмамат менен Азамат Арапбаевдер. Президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого үндөдү.
Киев жиксилер көзөмөлдөгөн аймактар менен жүк каттамдарын токтотту. А бул тууралуу кече Украина президенти Петро Порошенко өзү жарыялады.
Бүгүн коргонуу жана коопсуздук кеңешине оккупацияланган аймактар менен темир жолдо эле эмес транспорттук каттамдардын кылмыштарын убактынча толук токтотуу чечимин бекитүүнү сунуштадым. Ал соо оккупанттар Украинанын уурдалган активдерин биздин юрисдикцияга кайтарганга чейин күчүндө болот, деди Порошенко. Петро Порошенконун айтымында эми жигчилер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана кое берилмекчи. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орус жашыл жигчилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүгүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле. Эки өмүрдө коопсуздук күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп ондогон активисти камаган болчу. Бирок оппозиция бириктин бул кадамдарын сынга алган. Украинанын ири өнөр жайышкандардын көбү анын ичинде көмүр кендер өлкөнүн чыгышында жайгашкан. Маселен, миллиардер Ринат Ахметовдун бизнес империясына кирген ДТЭК компаниясы маалымдагандай, жигчилер алардын эң ири көмүр шахтысын, электр станциясын жана электр бөлүштүрүүчү жайларын ээлеп алышты. Европадагы Өнүгүү жана Реконструкция банкы Өзбекстан менен кызматташтыкка кызыктар. Аталган банктын президентинин Өзбекстандагы 3 күн сапары учурунда каржы уюм менен бул өлкөнүн карым катышын күчөтүү жолдору талкууламакчы. Бул тууралуу банк президенти Сумма Чакрабарти өзү билдирди. Анын Ташкенттеги жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрү 17-мартка чейин мерчемделген. Мурдагы президент Ислам Каримовдун учурунда саясий жана экономикалык реформалардын жоктугунан адам укуктарынын абалы боюнча камтамашылыктардан улам Өзбекстан менен ЭБРдин кызматташтыгы жакшы жүргөн эмес эле, банк Өзбекстандын долбоорлорун чектелген өлчөмдө гана каржылап 2007-жылдан тарта бул өлкөдөгү ишмердигин дагы токтоткон. Эми ЭБРдин президенти Чакрабарти белгилегендей, алардын Өзбекстан менен кызматташтыгынын күн тартибинде аймактык интеграция, орто жана чакан ишканаларды жашыл энергия, энергия үнөмдөө долбоорлорун каржылоо маселеси турууда. Кызматташтыктын ыктымал жолдорун талкуулоо үчүн банк делегациясы Ташкенге өткөн айда дагы барып кеткен.
Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жогорудагы жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы менен тааныштыра кетсем, 16-мартта айрым жерлерде жана тоолуу райондордо кар жайт. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Ысык-Көл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 2-7 градус суук болмокчу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29 градус суук, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыздар, берүүбүздүн негизги темаларына өтсөк. Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш тергелип бүтүп айып угузулду. Анын негизинде Салянова мамлекеттен сырткары эч жака чыкпоого милдеттендирилди. Бирок депутат өзүнө карата козголгон кылмыш боюнча тергөөдө мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып жатат. Ал ортодо депутатка тагылган айыптын мыйзамдуулугу боюнча талкуу жаралды. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Атамекен фракциясынан депутат Аида Салянова козголгон кылмыш иш боюнча айып апта башында угузулду. Ишти тергеп жаткан Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү айыптын негизинде оппозициячыл депутатты өлкөдөн чыкпоого милдеттендирген. Мындай маалыматты атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка тастыктады.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү тарабынан Салянова карата эч жака чыкпоо боюнча башкоого чарасы каралды.
Учурда кылмыш иштин материалдары менен айыпталган депутат Салянованын жактоочулары таанышууда. Бирок Аида Салянова өзүнө козголгон кылмыш ишти тергөө мыйзам бузуулар менен коштолгондугун айтып чыкты. Депутаттын жүйөсүндө тергөөчүлөр саясий көрсөтмөнүн негизинде иш алып барып, адилет тергөө жүргүзгөн жок.
Биринчи айыпты угузууда, ошол айып угузганы дагы толугу менен мыйзамсыз. Баягы башында күбө катары сураган, бир жолу күбө катары сурады, бир жолу шектүү адам катары сурады и кечээ сурак болду да. Мына ошол үчөөндө эч нерсе өзгөрүлгөн эмес. Башында кандай суроолор болуп, кандай жооптор болсо, кечээ деле ошол баягы жоопторду калдык да биз. Эч кандай иш болгон эмес да, булардын иш кылалы деген, чындыкты табалы деген деле ой болгон эмес. Анткени бул жерде болгону саясий буйрутманы таап аткарыш керек да, болгону.
Салянова өлкөдөн чыгууга тыюу салуу менен ага басым көрсөтүү аракети жүрүп жаткандыгын кошумчалады. Депутат буга чейин тергөө органдары тараткан Алексей Елисеев юстиция министрлиги берген адвокаттык лицензиянын негизинде Латвияда жашаганга укук алган деген маалымат жалган чыккандыгын айтууда. Мурдагы баш прокурор Аида Салянова башкы прокуратура былтыр декабрь айында кылмыш ишин козгогон. Ага карата кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып тагылган. Саляновану 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткандыгы айтылган. Бийликтер Елисеевдин лицензиясын узартууда Аида Салянованын министрдин милдетин аткаруучу катары жетиштүү деңгээлде иликтеген эмес деген жөө келтирип жатышат. Эгер тагылган айып боюнча сот депутатты күнөөсү далилденди деп тапса, 8 жылдан 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Ошондой эле бул берене менен Жогорку Кеңештин депутатына кылмыш иши козголсо парламенттин макулдугун алуунун да зарылчылыгы болбойт. Мындан улам оппозициячыл саясатчыга тагылган айып канчалык адилет тергелип жатат деген суроонун айланасында талкуу жүрүүдө. Мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев козголгон иш боюнча тергөөнү өтө кылдат жүргүзүү зарылдыгын белгилеп, бул жаатта депутаттын айрым жүйөлөрү орундуу экендигин айтууда.
Баягы туура эмес кылынган иштин баары кылмыш боло бербейт да. Ошол ушул маселеге өтө терең көңүл бөлө турган жер ушул жер да. Бирок жана биз айтып атпайбызбы, терс көрүнүш болгон Салянованын ошол убакта лицензиясын узартып койгону албетте терс көрүнүш болгон. Саясий жагынан дагы, мыйзам жагынан дагы. Бирок терс көрүнүштүн баары кылмыш боло бербейт да. Ушуну тергөөчү сөзсүз ийликтеп, бутактап, жиликтеп чыгыш керек да.
Ал эми бийликчил социал-демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина Салянованын козголгон кылмыш ишти куугунтук катары баалоосу туура эмес деген пикирде.
Нет, я не считаю, что это политическое давление. Я считаю, что это норма.
Мен муну саясий куугунтук катары санабайм. Бул жөн гана тергөө жүрүп жатканда өлкөдөн чыгууга укугу жок экенин гана эскертишти деп ойлойм. Ал эркин басып жүрөт. Эркиндигинен ажыратылган жок. Тергөөнүн мындай нормасы ага карата эле эмес, ар бир жаранга колдонулуп келет.
К любому гражданину пока идёт следствие.
Аида Салянова баш прокурор кызматынан 2015 жылдын башында кеткен жана анын себебин президент Алмазбек Атамбаевдин колдоосун сезбей калгандыгы менен түшүндүргөн. Андан соң парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайланган. Учурда оппозициядагы бул фракциянын Саляновадан тышкары 2 депутатына, тагыраагы Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев менен Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши козголгон. Муну оппозиция бийликтин басымы катары баалап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Берүүбүздү улантабыз. Акыйкатчы институту Кыргызстанда балдар менен аялдардын укугу корголбой жатканын билдирип чыкты. Аталган институт 6 облуста жана 33 тигүү цехинде сурамжылоо жүргүзгөн. Ага катышкан кыз келиндер начар шартта эмгек келишими жок иштеп жүргөнү, майрам жана дем алыш күндөрү дагы эс албай ашыкча эмгектенип, бирок аз айлык алары белгилүү болду. Кыргызстанда аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында эмгектенишет. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Цемент болот, үшүшү мына жуунганга жери жок.
Нурайым 10 жылдан бери Бишкекте тикмечилик кесипти аркалап келүүдө. Бул убакыт аралыгында бир нече тигүү цехтеринде иштеп көргөн. Алардын дээрлик баарында шарт начар деп билдирди.
Шарттар жок эле иштешет. Сиздики мисалы биякта деген жаңы салынган здание болгондуктан биякта жакшы да условия. А көбүнчөлөрдө болсо жок да, чоң чоң зданиялар эле иштешет аякта деген. Көп эле цехте андай туалет болбойт, сыртка чыгышат.
Атыргүл болсо 15 жыл мурун Маянанын аздыгынан жогорку окуу жайлардын бириндеги мугалимдик кесибин таштап тигүү цехине кирип алган. Иштеген ишканаларынын бири менен дагы эмгек келишимин түзгөн эмес.
Частный болгон үчүн эчтеке требовать эте албайбыз да. Соода болсо жумуш болот, болбосо болбойт. Нерегулярный жумуш. Трудовой оформ этмекпиз, пенсияга кетмек, налог төкмөкпүз. Налогтор атак швеялар аябай кымбат, ошон үчүн анан көп эле жашырын иштешет.
Тикмечилердин көпчүлүгү эмгек акыларын жума сайын алышат. Бул кесип менен бутуна тургандар деле бар. Анткени менен тикмечилердин көбү мындайлар аз экенин айтышат. тигүү тармагынан тышкары ири шаарларда кыз келиндер көбүнчө ашкана, кафе, ресторандарда эмгектенишет. Баш калаадагы кафелердин биринде идиш жууган алымканаттуу жаран кышында деле муздак суу колдонуу орун. Бирок айла жоктон иштеп акысына күн сайын 300 сомдон аларын билдирди.
Бул жакта эртең мененки саат 9:00 кечки 10:00 чейин иштейм. Кирел кечке идиш жуйбуз, тазалайбыз. Мурун болсо башка кафеде иштечүмүн, анын кожоюну бир аз кечигип калсаң эле бир күндүк айлыгыңды бербей койчу.
Кыргызстанда аялдардын эмгекке болгон укугу корголбой жатканы Акыйкатчы институтунун 14-мартта жарыялаган баяндамасында да белгиленген. Мекеменин балдар укугу, үй бүлөлүк зомбулуктан жана гендердик басмырлоодон коргоо бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматованын айтымында 6 облус жана 33 тигүү цехинде жүргүзүлгөн сурамжылоонун жыйынтыгы аялдар шартыл жок ишканаларда иштеп жатканын айгинеледи.
Туалеттердин акыбалдары абдан начар экен, светтердин выключательдери бар го. Ошолору ачык турганын көрдүк, сүрөткө да тартып алганбыз, бул опасный да. Андан тышкары суук экен, аябай көп помещенияларычы, хотя борбордун өзүндө жайгашса дагы аябай суук экен. А ичтерине кирсек кээ бир эме помещенияларда эме жок экен да, жана андай айнектер жоктор бар экен, бирок аялдар ошо жерге подушкаларды тыгып коюп, анан кийин ошо эптеп жылуулатып эле анан отурушат экен да.
Сурамжылоого катышкан аялдар эмгек келишими жоктугун, иш убактысынан ашыкча иштеп жатышканын, майрам жана дем алыш күндөрү деле эс албай тургандыктарын айтышкан. Ошондой эле кошпо уйлуу аялдар өздөрүнө эч кандай жеңилдик жоктугун, алар үчүн ишке орношуу кыйын экенин жашырган эмес. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму акыркы баянында Кыргызстанда аялдарга карата үй бүлөдөгү зомбулук жана жумушсуздук өскөнүн, үй тиричилиги менен алектенген аялдар эмгекке жарамдуу калктын 72% түзөрүн жарыялаган. Гендердик эксперт Жаңыл Абдылдабек кызынын пикиринде тигүү цехтери көмүскө иштегендиктен тикмечилердин укуктары корголбой жатат.
Көмүскө экономикада иштеген кызматкерлердин 70% аялдар. Ал көмүскө экономика болгон соң анда дагы налог төлөнбөйт, соцфондко төлөмдөр төлөнбөйт. Келечекте ошол тармакта иштеген аялдар пенсия пособиясы калып калат.
Акыйкатчы институту аялдардын эмгек укугун коргоо боюнча тиешелүү мекемелерге кайрылуу жолдоп, маселени парламентте дагы көтөрүүнү көздөп жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин билдиришинче, бүгүнкү күндө 55 миң адам жумушсуз катары каттоодо турса, анын 30 миңдейи кыз келиндер. Акыйкатчынын акыркы баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу да сакталбай жатканы айтылып, бүгүнкү күндө 5 жаштан 17 жашка чейинки ар бир төртүнчү бала иштөөгө аргасыз экендиги да жазылган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыктын теле жана радиодо кеткен берүүлөрүн Азаттык чекит орг сайтында жана орус тилинде Рус Азаттык орг сайтынан дагы таба аласыздар. Бирибизден эл аралык баяндарга орун берсек, Кремлден мурунку Советтер Союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тилин билген адамдарга жеңилдетилген жол менен жарандык берүүнү ойлонууда. Мындай мыйзам долбоорду мамлекеттик дума кароодо. Мыйзам кабыл алынып калса, миңдеген кыргызстандык мигранттар дагы орус жарандыгына талапкер боло алышат. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы баяндайт.
Жанна Мамасадыкованын учурда орус жарандыгын алуу үчүн документ топтоп жүргөн кези. Орусияда 7 жылдан бери жүрүп, эми гана жарандыкты алмаштырууну биротоло чечкен. Мындай чечимге балдарыбыздын келечегин ойлоп бара жатабыз, дейт ал.
Азыр ошол гражданствону алайлык деп калганыбыздын биринчи себеби ошол гражданствоң болсо, биринчиден жумушуңдан дагы жакшы, мындай көбүрөөк сал чоңураак зарплата аласың. Балдардын келечеги үчүн биз азыр кетип калсак деле, азыр эми тем более Кыргызстандагы азыркы турган абалы мисалы эч кимди канааттандырбайт да. Биз өзүбүз биякта турсак да Кыргызстандын ар бир эмесин көрүп билип атпайлыкпы, туурабы? Азыркы болуп аткан жагдайларга карап Кыргызстанга азыр барып эле мисалы мен жогорку билимим бар, мектепте 3 жыл иштегенмин, жана башка дагы жумуштарды аткара ала турган эле адаммын. Бирок ошонун өзүндө дагы азыр барып Кыргызстандан бир жаратылуу бир айлыкка, жумушка, ишке иштеп калыш азыр жомок да биздин менин оюм боюнча жанан ошо
эгемендүүлүк жылдарынын ичинде 600 000 жакын кыргызстандык жаран орус жарандыгына өткөн. Алардын басымдуулугу 2005-жылы Орусияда жарандык жеңилдетилген жол менен берилгенде алышкан. Азыркы кезде дагы Москвада мурунку советтер өлкөлөрүнүн жашоочуларына жарандык берүү боюнча жаңы мыйзам долбоору каралууда. Мыйзам долбоору боюнча Советтер Союзунун аймагында төрөлгөн жана орус тил билген адамдарга жарандык бир катар жеңилдиктер менен берилмекчи. Мындай демилгени Единая Россия партиясынын депутаты Наталья Поклонская менен Мамдуманын КМШ боюнча комитетинин жетекчи орун басары Константин Затулин көтөрүп чыккан. Мыйзам кабыл алынып калса, орус тилин билген мурунку Советтер Союзунун аймагында туулуп өскөн адамдар орус жарандыгын оңой эле алышат. Ошондой эле жарандык алуу үчүн башка өлкөнүн жарандыгынан чыкканы жөнүндө расмий кагаз алып келүүсү дагы керек болбойт. Москвадагы кыргыз жамаатынын өкүлү Раимкулат Токуров эгемендүүлүк жылдарында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын үч чоң агымы болгонун белгилейт. Токуров орус жарандыгын алган мекендештер Орусияда коомдук, саясий жана маданий турмушка анча активдүү катышпаса дагы социалдык экономикалык жактан толук камсыз боло алышты дейт.
Үч толкунга бөлсө болот да, үч бөлүмгө бөлсө. Биринчиси баягы союз кезинен кийин келгендер, ал союз кезинде олимпиадага келген, курулушка келгендер, андан кийин мамлекет жоюлуп 91-92 жылдары экинчи толкун, үчүнчү толкун акыркы 2000-жылдан кийинкилери. Коомдук тараптан ала турган болсок, коомдукта эми башка мигранттар сыяктуу эле бул жерде иштеп дегендей өз бала бакырасын багып, үй бүлөсүн багып Кыргызстанга жардам берип эле жүрүшөт. Саясий багытынан жогорку деңгээлге чыгып Россиянын деңгээлиндеби же башка Россиянын республикаларынын деңгээлинде мындай көтөрүлүп көзгө көрүнүп урунгандар көп деле эмес. Бирок бул жерде иштеп тияк-тияк илим билим алып каражат жагынан түптөп дегенде Кыргызстанга барып саясатка аралашкандар бар. Жогорку кеңештин депутаттарына чейин азыр жеткендер бар.
Учурда орус жарандыгына Орусияда 5 жылдан ашык үзгүлтүксүз жашагандыгын тастыктаган расмий кагазы, ага кошумча мыйзамдуу каржы булагы бар. Орус тилин мыкты билген жана башка өлкөнүн жарандыгынан баш тарткан расмий документи бар чет өлкөлүктөр талапкер боло алышат. Атайын жеңилдиктер качкын статусуна ээ же саясий башкалка издегендерге жана Орусияда талап кылынган адистиги бар адамдарга гана берилет. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогуу, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоо мисалы, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындым.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Прагада студияда Токтосун Шамбетов. Маданий темаларга дагы токтолсок, 16 мартта Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарындагы Меркин концерттик залында алгачкы жолу кыргыз фольклорунун жана классикалык музыканын гала концерти өтөт. Кыргыз жана америкалык музыканттардын катышуусунда өтө турган бул иш-чарада Атай Огонбаевдин, Таштан Эрматовдун, Калай Молдобасановдун, америкалык композиторлор Левин жана Том Сандын чыгармалары жаңырат. Концерт тууралуу Элиза Кененбаева кеңири баяндайт.
Композитору Муратбек Бегалиевтин «Сагындым» аттуу чыгармасын созгон америкалык опера ырчысы Николетта Ралис бейшембиде Нью-Йоркто өтө турган концертке кызуу даярдык көрүүдө. Ралистен башка бул концертке АКШда жашаган кыргыз музыканттары Кайры Кошоева, Перизат Копебаева, Нурбира Гринберг, Эльвира Абдилова жана алардын америкалык кесиптештери Джонатан Левин менен Джоэл Мартин да катышат. Иш-чараны түзүлгөнүнө бир жыл боло элек кыргыз-америка фонду уюштурууда. Уюмдун вице-президенти белгилүү пианист Азамат Сыдыковтун айтымында Кауфман музыка борборундагы Меркин концерттик залында дал ушундай концерттин уюштурулуп жатканы бул тарыхый окуя.
На этот раз мы это представляем в столице мира, Нью-Йорк.
Бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый ирмен болот десем жаңылышпайм. Анткени албетте, көп эле кыргыздардын маданий иш-чаралары өтүп келет. Меркин концерт холл бул Нью-Йорктогу Карнеги концерттик залынан кийинки эле экинчи чоң зал. Ал жерде дүйнөдөгү белгилүү музыканттар жана топтор чыгармаларын элге тартуулап келишет. Анан ошол залда ушундай команданын аткаруусунда кыргыздын элдик жана классикалык чыгармаларын жаңырышы албетте биз үчүн бул чоң жетишкендик болот деп ойлойм.
Во-первых, это действительно исторический момент для нашей страны, для нашей культуры.
Мындан бир нече ай мурда ушундай эле иш-чара Чикаго шаарында да өткөн. Сыдыковтун айтымында дал ушул концерт мекендештер тарабынан жакшы кабыл алынгандыктан бул концертти эми дүйнө борборлорунун биринде өткөрүүнү чечишкен.
Наш концерт в Чикаго был нашим первым культурным мероприятием, которое мы провели.
Чикагодагы концерт биздин фонддун алгачкы маданий иш-чарасы болчу. Чикагодо кыргыздар абдан көп болгондуктан мыкты деңгээлде өттү. Мекендештер бизди колдоп алышты. Кыргыздын классикалык жана фольклордук музыкасын көптөр сагынып суусап калышыптыр. Эми биз Нью-Йоркто концерт өткөрүүнү чечтик.
Катышуучулардын бири белгилүү пианист Кайры Кошоева Нью-Йоркто өтө турган концертке атайын бир нече чыгарманын бет ачаарын даярдап жатканын айтты.
Подготовка идет замечательно, очень волнительный процесс.
Абдан мыкты даярдык көрүүдөбүз. Мен дал ушул музыканттар менен биргеликте кыргыз Америка чыгармаларын ойногого мүмкүнчүлүк жаралганына абдан кубанып жатам. Жеке өзүмдү айта турган болсом, мен америкалык композитор Гершиндин прелюдиясын ойнойм. Андан тышкары Атай Огонбаевтин Машботой күйүүсүнүн атайын фортепиано үчүн Михаил Бурштин иштеп чыккан вариантын ойнойм. Ошондой эле Атай Огонбаевтин Эсимде деген чыгармасын фортепиано үчүн атайын иштелип чыккан вариантын биринчи ирет тартуулайм. Азамат Сыдыков мындан мурда Чикагодо өткөн концертке чакырган, бирок анда мүмкүнчүлүгүм болбой калган.
Музыка в Нью-Йорке, в Меркин концерт холле.
Кайры Кошоева Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы музыкалык мектепти аяктаган соң Москвадагы Гнесиных атындагы музыка академиясында билим алган.
Там же я закончила аспирантуру.
Ошол эле окуу жайдан аспирантураны аяктадым. Мындан соң билимди Кошмо Штаттарда жогорулаттым. Азыр эми Принстонда фортепианодон сабак берем.
В Принстоне преподаю фортепиано.
Кыргыз Америка фонду былтыр музыканттар жана жакын достор Азамат Сыдыков, Джонатан Левин менен Николетта Раллис тарабынан негизделген. Уюмдун башкы максаты Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын ортосундагы маданий гуманитардык байланыштарды бекемдеп, билим жана маданият аркылуу эркиндиктин баалуулуктарын колдоо болуп саналат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ушундай эле сүрөт, видеолор Азаттык чекит орг сайтынан табыңыздар. Прагадагы студияда Токтосун Шамбетов болдум. Бир нече көз үрүмдөрдөн кийин жолугабыз.
Бирге де саат 7:30 болду. Азаттык радиосу 16 март бейшембиде уктурууларын улантууда Прагадагы студияда токтосун Шамбетов. Алдагы жарым саатта Азаттыктын Данисте телеберүүсүнүн радио версиясын угаласыздар. Анда кыргызстандыктар тууралуу кызыктуу баяндарды кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш этет. Кыргызстанда электрондук каттоого алынып жаткан каргай арчалар, бут кийимдери эл аралык базарга чыгып жаткан дизайнер Гүлзар Чыналиеванын тилеги, ысык көлдөн ашыккан чет элдик спортчулар жана башка видео баяндар бул жолку Данисте телеберүүсүнүн назарына түштү.
Обода Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсү. Бул программада кыргызстандыктар жана чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу видео баяндарды, ошондой эле тагдырларды сунуш этебиз. Жарым саат биз менен болуп чогуу. Жалал Абаддык 10 жашар Азимжанды майыптыгына карабай ата-энеси мектепте окутат, бирок мектеп мындан ары аны үйдө билим алуу керектигин эскерте баштады.
Көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу бала оң сезим өсөт да.
Карагай арчалардын электрондук каттоосу, токойчулардын камтамасы жана сыймыгы.
Элдер потребительский отношение, керектүү мамиледе жазып атат да. Муну токойду барып сакташыбыз керек деп бүт жерде ороон жазып атабыз, бирок токойдон алыш керек эле деген мамиле болуп атат да.
Убагында асыл тукум жылкылары менен союзга мактанып келген нарындагы 90 жылдык тарыхы бар жылкы заводу учурда жок болуу алдында турат.
Азыр айлык акыга 450 000 сом калды, калган карыздар бүт төгүлүп бүттү да. Бүгүнкү күн 450 000 сом калды. Биз өткөрүп, мен өзүм өткөрүп алганда 2 миллиондон ашык карыз бар болчу да, бирок мүлктөрүбүздүн көбү кетип калды.
Сиздин алдыңызда кайрадан мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Адистердин баамында Кыргызстанда токой аянттары кескин кыскарып, жаратылышка олуттуу коркунучтуу болуп турган кез. Мындан улам уникалдуу делген ар бир карагай арча тал бадал эсепке алынып, электрондук картотекага түшүрүлүп жатат. Токойчулардын иши менен жакындан таанышы үчүн кесиптешим Айгерим Акылбекова Чүйдөгү Кыргыз токой жайгаштыруу ишканасынын кызматкерлери менен ал арча улуттук паркындагы экспедицияга катышып келди.
Бул сүрөттөн көрүп турасыздар. Улуттук жаратылыш паркы контору мындан 30 жыл мурунку жаңы тигилген көчөттөрдү көргүлө дагы азыркы абалын көргүлө.
Жарым кылымдык тажрыйбасы бар токойчу Туратбек Мусуралиев 40 жыл мурунку ал арча сейил багын бүгүнкү күн менен салыштырып жатты. 1970-жылдары жаңгана окуусун аяктап ишке киришкен токойчу аянты 22 чарчы километр чакырымдан ашуун сейрек бак дарактар отургузуу иштерине катышканын айтат. Ар бир бак карагай токойчуга жакын.
Мынакей биз ал арча катышкайында мындан 40 жыл мурда бул көчөттөр жок эле да, адам баласы адистердин жардамы менен аракет кылып өстүрүп коргоп сактап койсо Кыргызстандын ар бир капчыгайы, ар бир өрөөнүндөгү өзүбүз ичип жаткан суубузду, жутуп аткан абабызды тазалыгы мына ушундан белгиленип турат.
Бүгүнкү күндө токойлордун абалы Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин көзөмөлүндө. Биз сөз кылып жаткан кыргыз токой аңчылык жайгаштыруу ишканасы ал арча улуттук паркына 20 жылдан ашуундан бери инвентаризация иштерин жүргүзүп, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактоо жана жаратылышты сарамжалдоо пайдалануу боюнча иш алып барат.
Кар жаганда жумуш жасайсыңар жасабайсыңар деген менен келип текшерсек, азыр жумушка чыгып атышкан экен.
Эми чыгып атышкан экен.
Эми туруп жөнөп атышкан экен. Бизди угуп калышканбы? Анан келип азыр пробный площадка келдик. Балдар иштеп атышат.
500 метр сайын өзүнүн координаттын точкасы болот. Ушу GPS-ке киргизгенде ушул точка алып келди. Ушул тегеректеги бак таракты эсептеп атабыз. Бирөөбүз метр атабыз, мына диаметр бул болсо граф карагайдын жашын алат.
Мындай көзөмөл жортуулдар жайгышы дебей жүрөт. Аскалуу тоолор, бетегелүү жөндөр жада калса конуштарга жакын сейил бактарында дагы дарактарда текшерүүдөн өтүп белги коюлат. Топтолгон маалыматтардын баары электрондук картотекага киргизилет.
Эң керектүү материал болуп бул космостон тартылган сүрөттөрдү колдонуп атабыз.
Адистердин айтымында токойго карата мамилени калк анчейин түшүнө бербейт. Мындан улам отун курулуш материал катары бак дарактарды кыйып жайытка айландыргандардан эмес.
Элдер потребительский отношение, керектүү мамиледе жазып атат да. Муну токойду барып сакташыбыз керек деп бүт жерде ороон жазып атабыз, бирок токойдон алыш керек эле деген мамиле болуп атат да. Бирок токойго эчтеке берем деген киши жок, киргизишибиз керек болуп атат. Ушуга биздин Кыргызстан токойун сактап калыш үчүн генетический фонд деп ушу генетический фондко арча өзүбүздүн жерибизде өсүп аткан аны бренд кылышыбыз керек арча деп. Ошто баткенде ушу арча токой өскөн жерде ошто оштун тор өзгөн жакта Жалал Абадта аны болсо биз жаңгак токой деп аны бренд кылышыбыз керек. Анан бул ысык көл нарында бул чүй областтарынын аймактарында карагай токой деп муну бренд кылып туруп анан ошону биз сакташыбыз керек ошол токойду.
Кыргыз токой аңчылык жайгаштыруу ишканасы соңку 20 жылда 1,5 миңден ашуун гектар токой айынтына улуттук инвентаризациялоо жүргүзгөн. Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Азаттык, Бишкек.
Көрсөтүүнү эми Жалал Абадтан келген баян менен уланталы. Сузакта 10 жаштагы Азимжан Икрамов экинчи топтогу майып экендигине карабай мектепке өз алдынча барып окуп келет. Бирок жакынкы убакыттан тартып мектеп администрациясы баланы үйдөн окутуу керектигин эскерте баштады. Бул сунушка окуучунун ата энеси каршы. Алар ансыз да тили кеч чыккан баласын коомго аралашсын, үйрөнсүн деген максатта мектепке жөнөтүп жатканын айтышат. Азимжан билим алган мектепке кабарчыбыз Руслан Калматов барып, окуучунун жагдайы менен жакындан таанышып келди.
Али.
Кыз бул уулу. Ким? Айтып койчу.
Али.
Али.
Кулпуна эжеке 2-класска адабий окуу сабагын өтүп жатат. 30 бала окуган класста Азимжан алдыңкы катарда отурат. Анткени анын кыймыл аракетине мугалим Баймабай көз салып туруусу керек. Башка балдарга салыштырмалуу ал менен иштөө татаал экенин жашырган жок.
Баягы сүйлөй албаса дагы оюну түшүндүрүп аракет кылып калды. Анан балдар менен кичине болуп кетет анча мынча. Балдардын дептерин жыртып коет, китебин жыртып коюшат. Коет. Анан балдар менен муну дениси мончо неме кылбайт, муну Азимбегим сал балдарга көбүрөөк тийишип коет. Анан бирок өтө этияттык менен кылдаттык менен карап турамын. Мен кыйынчылык болот. Булар сурап чыкпайт эшикке. Өкө тең. Чыккысы келсе индебей эле чыгып кете беришет. Анан киргиси келсе индебей келе берет. Мен өзүмүн жеке оюм балдар менен аралашып окуганы жакшы булардын.
Азимжан 10 жашта болгону менен эми гана 2-класты окуп жатат. Сүйлөө жөндөмдүүлүгү начар болгондуктан ата энеси мектепке кечирээк беришкен. Бирок балдар менен аралашып мектепке каттагандан тартып анда өзгөрүү бардыгын чоң атасы Икрам Арапов айтат.
Кыйланбасын эми балдарга тоскоол болбосун деп 1 жыл кеч бердим. Класс жетекчиси быйыл өзгөрүш бар, кичине сүйлөп калды небереңиз деди. Бирок жогорудан приказ келиптир, окутпасын үйгө барып окутабыз деген приказ чыгыптыр. Мен ошого каршымын да. Бул көпчүлүк менен жүрсө анан кийин окуу бала оң сезим өсөт да. Анан үйгө барса кантип окуйт? Бир баланы эжеке болбойт да бул жерде. Мисалы үчүн мен неберем ушу класстагы балдарга тоскоолчулук кылса мен өзүм окутпай коет элем.
Номер 4-чү Бурхан Алы Шамшиев атындагы бул орто мектепте 1200 чукул бала билим алат. 2010-жылы билим уясында атайын долбоордун негизинде майып балдарды окутууга ылайыкташкан бөлмө ачылган. Учурда 8 бала бул инклюзивдик борбордун окуучулары. Маселенин баары кошумча айлык маянага барып такаларын мектеп директору Гүлчехра Шерипбекова билдирет.
1-класс 1 жыл бою эми жашы чоңоюп калган эжеке 27-28 жыл иштеген эжеке. Мен кыйналып жатам ушул баладан, бир мага кошумча акча бөлүп берсең, кыйналып атам деген. Мен справкасы жок нерсеге мен эч кандай кошумча акчасы бөлүп бере албайм дедим. Качан буга справка келсе, инклюзив деген, анан сизге кошумча акча келет дедим. Келди, анан ошо менен мен районго барып, тарифкасы өткөрбөсөм айлык ушу окуучуларыбызды үйдө окуса гана кол коебуз деди. Үйдө окутулса биз кол коебуз, болбосо текшерип барабыз жана башка. Үйдө окутулган гана окуучуларга акча кетсин деди.
Акыл эси начар, мүмкүнчүлүгү чектүү балдарды райондук билим берүү бөлүмүнүн алдында түзүлгөн атайын комиссия карап чыгып, мектепке окууга уруксат берет. Дарыгерлерден, психологдордон жана педагогдордон куралган комиссия жылына 1 жолу чогулуп, майып балдардын ата-энелеринен келген арыздарды карап, өз бүтүмүн чыгарат. Бул тууралуу аталган башкармалыктын башка адиси Айнура Исаева айтат.
Бул комиссия ушундай окуучулардан түшкөн арыздын негизинде жолдомо берет да. Ар бир окуучуга беребиз ушундай кайрылган окуучугачы. Бул жолдомо менен барат да бардык медициналык кароодон өтүп келишет окуучулар. Кыймыл аракети, акыл эси, эске тутуусу, айлана тегерекке мындай көнүп кетүүсү, бардыгы каралат. Ушул кортундуну чыгарып атканда окуучу бала атасы же апасы менен анан мугалим менен кошо келет. Бизге кичинен бала мектепке барып окуп калгандан кийин келгени жакшы. Анткени мугалим дагы айтып берет. Баланын эске тутуусу жакшы, же жаза албайт.
Азимжан Икрамов да азырынча комиссиянын текшерүүсүнөн өткөрүш элек. Бирок анын жакындары майыптык документин алышып, өз алдынча дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөрүшкөн.
Жалаватка барып меркөрдөн өткөздүм. Өткөзсөм ошо күчтүү үкөлдү таасиринен 2 жыл 3 жыл аркага сүрүлөт деди. Болуптур, мектепте окучканым ага мүмкүнбү десем, ооба, мектепте окутуң окуучулар менен жүрсө жакшы болот деди.
Райондук билим берүү бөлүмү Азимжан Икрамовго карата мектепке келтирилбесин деген эч кандай тапшырма бербегенин билдирет. Комиссиянын текшерүүсүнөн өткөнгө чейин убактылуу чечимди мектеп администрациясы кабыл алуусун эскертет. Окуучунун ден соолугунун абалын текшерип, мектепке уруксат бере турган комиссия ушул жылдын апрель айында иштейт. Ага чейин Азимжан убактылуу мектепке каттап турат. Сузак району боюнча 110 мектептин 5-инде гана инклюзивдүү билим берүү борборлору уюштурулган. Учурда райондо 1136 майып балдардын 200-дөн ашууну гана билим алууга тартылган. Алардын 50%ге чукулу үйдө окутулат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткенде болсо биринчи топтогу майып Элмурат Гаипов өз турмушун өзү алып кетүүнү ак эткенден так этип самап жашайт. Учурда Элмурат үй бүлө күтүп жубайыны тигүүчүлүккө да даярдап жаткан экен. Келинчеги да майып. Таянар кишиси жок түгөйлөрүн жашоосун аймактагы кабатчыбыз Жеңиш Айдаров видеого тартып келген.
Эки буту баспай коляскада жүргөн Элмурат келинчеги экөө 2 жылдан бери Баткен шаарында ар жерге көчүп конуп батирлеп жашап келет.
Вот. Ну, пичкен дагы этот бир ай болду алганыма.
Атасы Элмуратты Жалал-Абадтагы майыптар үйүнө өткөрүп берген. Ал жердеги чектөөлөрдөн улам Элмурат үй бүлө күтө алган эмес.
Ушул Жалал-Абадка бул бармак эле да, жанагы майыптар үйүнөчү. Анан барайын эле мен ул жерге келбей эле кой дедим. Келгени менен келгени бес болуп кетти да. Потому что ал жерге барган жанагы кыз келиндерди балалуу чакалы болгонго аякта шарт жок да.
Азырынча эки майыпты жөлөп таяп каралашкан деле жакындары жок. Арада кайрымдуу кишилер анча мынча колдоо көрсөткөнү менен Элмурат өзүнчө нан таап, эч кимге жүгүн артпай жашагысы келет.
Компьютер боюнча бир аз билимим бар, бир жерде окуган эмесмин, самоучкамын да. Анан мен мындай компьютер менен байланышкан иш болсо дегенмен мындай орусча айтканда офисный работник деп коет го.
Жашоонун жыртык тешигине жамаачы болор деп Элмураттын жубайы тигүүчүлүк менен алектене баштаптыр. Эки тигүүчү машина сатып алып, чеберчиликтин курсуна да катышыптыр.
Окуду мындай швейный курска. Азыр сертификаты бар. Бирок швейный машинада алып бердим.
Бул үй бүлө мамлекеттен 7000 сомго жетпеген пенсия алышат. Анын 2000 сомун батирге төлөсө, 1500 дейин электр энергиясына төгөт. Калган акчаны үнөмдөп жан багып, анча мынча ашырып, керектүү буюмдарын сатып алганга да жеткирет экен.
Шарттар түзүп берет, мант кызым бар, тук менен жүрчү. Анан духовка бар, микроволновка бар, пылесос бар. Анан ошол үйчүлүктөн бажык бар, камсыз кылган.
Жүгүрүп жүрүп ушу жер алдым жана эмсо жактанчы. Ошо бир жума болуп калды. Кызык деп калган. Мен бир ачыгын айтканда бир спонсор болсо ушу үй салып тезирээк бүткөндө жакшы эле да.
Элмураттын эң башкы кыялы быйыл орундалчудай. Жаз келери менен кичине болсо да өздөрүнө ыңгайлуу кылып үй курсам деп ниет кылып турат. Анткени Элмурат менен кундускан буюрса быйылкы жылы туун перзентин да күтүп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көрсөтүүнү Нарындан келген баян менен улантабыз. Нарын райондагы 90 жылдык тарыхы бар Хуторактала асыл тукум жылкы заводу мамлекеттик ишкана деген аты гана болбосо өкмөттөн эч кандай жардам албайт экен. Совет доорунда жаң кыргыз тукумундагы жылкыларын союздун туш тарабына жөнөтүп турган бул чарбада азыр болгону 5-6 жылкы калыптыр. Өкмөттөн колдоо эмес, көптөн бери маяна да ала албай жаткан чарбанын жумушчулары менен кабарчыбыз Мирлан Кадыров баарлашып келген.
Кезинде 1500 асыл тукум жылкысы бар чарбадан мына ушул 5-6сы гана калды. Аларды кароо үчүн жетекчи, бухгалтер жана күзөтчү кадимкидей айлык алып иштейт. Бул завод 1927 жылы уюшулуп, учурунда небир тулпарларды чет өлкөлөргө чейин тараткан. Эми карызга батып, алардан кутулуу үчүн бир аз мүлктүн баары сатылып да бүттү.
Азыр айлык акы 450 миң сом калды, калган карыздар бүт төгүлүп бүттү да, бүгүнкү күн 450 миң сом калды. Биз өткөрүп, мен өзүм өткөрүп алганда 2 миллиондон ашык карыз бар болчу да. Бирок мүлктөрүбүздүн көбү кетип калды, ошонун өкүнүчтүүсү ошо да.
Чарбанын 200 гектардан ашык жеринен 120 айыл өкмөттүн карамагына өтүп, эми аларга таандык 80 гектар аянты гана калды. Аны да иштетүүгө же башкаларга ижарага берүүгө мыйзам жол бербейт экен, дейт Абдрахманов. Ал эми жергиликтүүлөр чарбанын акыркы чоң сарайына көз арткандар эптеп аларды өз энчилерине басуунун аракетинде.
Кызыккандын себеби 80 гектар конзерваттун жери уже бүт даяр иштетилип калды да азыр. Бүт чөп бастырылган, көп жылдык бүт бар даяр болуп калган. Ошол жерде өздөрүнүн кызыкчылыгына да булар бир 3-4 кишинин эле кызыкчылыгы да. Жалпы айылдын кызыкчылыгы эмес.
Жылкы заводду менчикке өткөрүү маселеси буга чейин бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок өкмөттүн мындай заводторду ана-мына жандандырабыз деген убадалары чарба башчысына үмүт берет. Анын айтымында заводду кайра калыбына келтирүүгө бери дегенде эле 10 миллион сом талап кылынат.
Биздин оюбуз боюнча андай чарбаларды көтөрүшүбүз керек. Мамлекеттик мындай колдоо болот. Асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбаларга өзүнчө программа иштелип чыгып, өкмөттүн токтому чыгат. Мына ошондо бардыгын колдоо, финансылык жактан колдоо жана башка мамлекет жактан муктаж болгон колдоолордун баарын алат.
Ошентип бул чачылган чарбанын келечеги бүдөмүк бойдон калууда. Өлкө боюнча мындай 4 жылкы заводу бар. Алардын деле абалы көңүл жылытарлык эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Сиз Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз, студияда Сабыр Абдымомунов, берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө. Стамбулда бут кийим дизайнери болуп иштеген Гүлзар Чыналиеванын саркеч туфлилерине талап жогору. Журтташыбыз эми Италия дизайнерлеринен билим алууну пландоодо.
Бут кийим дүйнөсүн Италия башкарат. Алар эстетика, сапатта албетте алдыда. Менин кыялым Италияга барып билим алуу. Жок дегенде курстарга катышып сертификат алсамбы дейм.
Өздүн да өзгөнүн арасында бөтөндөр. Жаңыл Жусуп жанынын тажикстандык кыргыздар тууралуу каратегинин кат аттуу даректүү тасмасы эл аралык фестивалда көрсөтүлдү.
Жок, мен үчүн аябай ушундай сонун жерлерди таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин кинипканыбыз ушундай тамган. Менин чоң аталарым ушундай жашап өткөн.
Эмне себептен чет элдик спортчулар машыгууларды Сүткөлдө өткөрүшөт? Кыргызстанга атак менен кошо акча да алып келе турган спортчуларга өкмөт шарт түзүүгө канчалык кызыктар?
Бүт жол бүткөндө балыкчыдан түпкө чейин анда вообще бүт велосипедисттер бияка келет болуш керек.
Чет жакта жүргөн журтташтар жашоосу тууралуу баяны менен көрсөтүүбүздү уланталы. Кыргызстандык кыз келиндер арасында чет өлкөдөн билим алып, кадырлуу адиске айлангандар аз эмес. Алардын бири Стамбулда иштеп жаткан өтүкчү дизайнер Гүлзар Чыналиеванын заманбап туфли сандалеттери бир нече өлкөлөрдө саркеч кийим саткан дүкөндөрдүн текчесинде сатылып жатат. Мекендешибиз Гүлзарга кабарчыбыз Элвира Будайчиева жолугуп, анын иштеген жерин да видеого тартып келген.
Гүлзар Стамбул университетинин дизайнер бөлүмүн аяктаган жалгыз кыргызстандык. Ал көпчүлүк анча барктабаган бут кийим дизайнер адистигин алып чыккан. Былтыр университетти аяктары менен азыр иштеп жаткан бут кийим ишканасына орношкон. Азыр ал бул жерде дизайнерлик иши менен кошо ишкананын экспорт бөлүмүн жетектейт.
Мы главные закупщики, они из России.
Биздин эң негизги кардарларыбыз Борбор Азиядан, анын ичинде Кыргызстандан абдан көп. Бул фирманын жетекчилери мени жумушка алып, акылдуулук кылышты деп ойлойм. Анткени мен дизайнермин, анан орусча англисче билем. Дизайнер болуп чийип гана койбостон, товарлардын экспортун дагы карайм. Бирок бул жамаат мага жагат. Ар дайым жаңы нерселерди үйрөнөм, үйрөтөм дегендей.
Негизинен эркек бут кийимдерин чыгарган бул фабрикада 200 ашык жумушчу иштейт. Гүлзар анда иштеген жалгыз чет өлкөлүк жаран. Өндүрүштү ийне жүйүнө чейин билген мекендешибизди кесиптештери өзгөчө сыйлашат экен. Юсуф Каракаш уста Гүлзардын кесипкөйлүгүнө токтолду.
Мүштери сене керек.
Кардарлар эмне каалаганын дароо билет. Гүлзар ханым
өз ишин ар дайым тыкан аткарат. Позитивдүүлүгү бизге да өтүп, жумушубузду көңүлдүү иштейбиз.
Узар бут кийим өндүрүшүндө аз убакыт иштесе да, бардык технологиясын өздөштүргөн. Ал өзү дизайнер болгону менен бир сезондо эки эле бут кийим кийип эскертем дейт.
Я, наверное, из тех людей, которые дизайнеры, которые хотят одевать других.
Мен башкаларга бут кийим жасаган, бирок өзү бут кийим аз кийген дизайнерлерден болушум керек. Мен өтө жөнөкөй бутка жеңил болгон бут кийимдерди жактырам. Анткени күнүм ушул фабриканын ичинде өтөт да. Андыктан жалпак ыңгайлуу ботинкаларды кийгенге туура келет. Бир сезондо 2-3 эле тапчика алам.
Да, я люблю обычные комфортные.
Гүлзар азыр эми бут кийим модасынын мекени саналган Италияга барып, билим алууну кыялданып жүрөт.
В мире обуви диктует Италия.
Бут кийим дүйнөсүн Италия башкарат. Алар эстетика сапатта албетте алды да. Менин кыялым Италияга барып билим алуу. Жок дегенде курстарга катышып сертификат алсамбы дейм. Дизайнер катары өзүмдүн атымды чыгарыш үчүн Италиядан билим алуу шарт экен. Мен муну бизге келген италиялык кардарлардан билип калдым. Таң калыштуу, бирок Италиядан Түркияга келип заказ кылган клиенттерибиз дагы бар. Түрк фирмаларынын товарлары сапаты жагынан италияныкынан деле калышпайт го деп ойлойм.
Гүлзар бул фирмада иштегенде 1 жылга чамалап калды. Келечектеги максаттарын, кыялдарын ишке ашыруу үчүн жаңы моделдерди ойлоп таап, сүрөткө түшүрүп жаткан учуру. Түркияда бут кийим өндүрүшү өтө оор болгонуна карабай, мекендешибиз түнү менен компьютерде чийип, сүрөт тартып жатканын айтты. Анткени дизайнерлик кесип ар дайым такшалууну, өнүгүүнү, ич дүйнөнү байытууну талап кылат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ысык көлдө жайы кышытып жол боюнда спорт аянтчаларда көл жээгин бойлой чуркап, велосипеддеп машыгып жүргөн спортсмендерди көрүүгө болот. Алардын көбү сырттан же коңшу өлкөлөрдөн келгендер. Эмне себептен чет элдик спортчулар машыгууларын ысык көлдө өткөрүшөт? Кабарчыбыз Асейим Адамбеков ушул суроонун төркүнүнө кызыгып көрдү.
Эгер жайкысын ысык көл жээги күнгө актанып сууга түшүп, кумга улангандарга толуп чыкса, кышкысын жана салкын күндөрү көл жээги спортчулардын меккесине айланат. Бул мезгилде жүздөгөн, жада калса миңдеген спортсмендер жана олимпиадачылар машыгуу үчүн көл тарап кагылат. Триатлон боюнча Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын спортсмендеринен куралган топ бир канча жумадан бери Бактуу Долоонот айылындагы пансионатта машыгып жатышат. Алар күн сайын сууга сүзүп, велосипедде чуркап турушат экен. Орусиялык триатлончу Сергей Круглов ысык көлгө машыгуу үчүн жыл сайын келет экен. Ага Кыргызстандын климаты, көлдүн жумшак абасы жагат экен.
Ысык көл обладает рядом преимуществ.
Ысык көл башка жерлерге караганда көп ыңгайлуулуктарга ээлик кылат. Орточо бийиктикте турат. Тагырагы деңиз деңгээлинен 1200 метр бийиктиктен жогору. Ошондуктан биз атайын ушул жагдайларды эске алып, жазгы машыгууларыбызды ушул жерден өткөрүүнү чечтик. Анткени биздин өлкөдө, Орусияда кышкысын да, жазында да мындай шартта машыкканга мүмкүн эмес.
Тренироваться невозможно.
Горбом заходить, а ты проваливаешься.
Абул Бостер айылындагы эс алуу жайында Казакстандан келген олимпиадага даярдоо борборун өспүрүмдөрү машыгып жатышыптыр.
Я приезжаю на скульп, получается, в год разы.
Мен ысык көлгө жылына 3-4 жол келем. Көрсөткүчтөрүбүздү жогорулатыш үчүн машыгууга келебиз. Бул жерде баары жакшы, баары жагат. Азыр машыгып атабыз. Шарттар сонун. Климат машыгууга өтө ыңгайлуу. Аба ырайы бул жерде жакшы. Бул жерде Алматыдагы ызгаар жок.
Погода здесь получше нас, чем в Алмате, так сказать.
Мне всё нравится здесь.
Мага бул жерде баары жагып жатат. Жакшы да тамактандырат экен. Шарттар ыңгайлуу. Менин кыялым олимпиада чемпиону болуу.
Стать олимпийским чемпионом.
Сууда сүзүү боюнча жаш спортчулардын машыктырчусу Кыргызстандын бийик тоо климаты спортсменге бир топ жеңилдик берерин айтат. Спортчулар бийик турган климаттык абалга көнүп, машыгуусун кылып барса жарыштарга оңой түшө алат. Ошондуктан ысык көлдү атайын тандап алышкан.
Приезжаем-то на долгий срок.
Көп убакытка машыгууга келебиз. Алгачкы жума климатка көнүү процесси болот. Андан соң шашпастан машыгууга өтөбүз. Бул жерде таң калыштуу эч нерсе деле болбойт. Техниканы жакшыртыш үчүн гана иштейбиз. Калганына табият өзү жардам берет.
Көл жээги чет элдик спортчулардын арасында популярдуу болгону менен машыгууга тоскоолдук жараткан бир топ инфраструктуралык маселелер бар. Мисалы, атайын вело жана чуркоо үчүн тректер жок. Көп учурларда спортчулар машина жолдордо чуркаганга аргасыз болушат. Бул кооптуу абалды жаратат.
Азыр болбогон 20 км бар. Жан жол. Ошол бизге аябай жакшы да. Ошол жакта велосипед тебеп атабыз. Эгерде ушул бүт жол бүткөндө балыкчыдан түпкө чейин. Анда вообще
бүт велосипедисттер бияка келет болуш керек. Казакстандан, Кыргызстандан анан триатлон бияқта вообще мекка болуп калат да.
Кыргызстанга атак кана эмес, акча да алып келип жаткан чет элдик спортчуларга жергиликтүү бийлик шарт түзүп берүүгө азырынча шашпай тургандай. Бирок ага карабастан агылган спортчуларды Кыргызстандын табияты жана ижара акылардын арзандыгы кызыктырып келет. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Өздүн да өзгөнүн арасында да бөтөнсүң. Бул азаттыктын кабарчысы режиссер Жаңыл Жусупжандын Тажикстандык кыргыздар тууралуу каратегинден кат аттуу мекенин жоготуу сезиминин ачуу даамы тууралуу документалдык фильми. Андагы кыргыздардын турмушу менен режиссер өз башынан өткөргөндөрдү айкалыштыра баяндайт. Бул фильм Кыргызстанда бир ирет коюлган. Эми ал эл аралык фестивалдарга катышуу үчүн дүйнө кезүүдө. Чехия борбору Прагадагы Един Свет фестивалына катышып жаткан фильмге Азаттыктын кабарчылары да барышкан.
Булбусу андан учкан бубак бели.
Экрандан кыйынчылыкка нойубай, Тажикстандагы жарандык согушка карабай музей куруп балдарды окуткан каарман мугалим.
Маанайыңар жакшы элем.
Муста кебин айткан кадырман карыя. Кыргызстанга кеткен кыз уулун үмүттүү күткөн ата энени көрүүгө болот.
Ошол айткандай оюмда, жүрөгүмдөгү сөз болду да. Өкө тең атылып кетти.
Көкпөр тарткан балбан билектер дагы бар. Кудум эле Кыргызстандын бир бурчундай, бирок башка өлкө Тажикстанда. Тилибиз бир болгону менен каттообуз кеңейбей, чек ара көйгөйү ченсиз маселе. Андагы аз кыргыздардын өзгө элге батыл сиңип кете албай, өз элге туугандаша албаган арасаатын, арманын сезүүгө болот.
Бирок мен үчүн аябай ушундай сонун жерлерди таштап кеткен аябай өкүнүчтүү. Биздин киндик каныбыз ушунда тамган. Менин чоң аталарым ушунда жашап өткөн, атам ушунда жашап өткөн.
Тасма жаратуучулары да дал ушул обочолонуунун оор салмагын эскерткилери келишкен.
Менимче бул азыр дүйнөдөгү жалпы тема. Сиз билесиз, көптөгөн чек ара чатактар бар. Азчылык этникалык топтордун ортосунда чатактар бар. Менимче Жаңылдын козгогон темасы абдан мыкты, анткени ал Тажикстанда жашаган кыргыздар менен Кыргызстанда жашаган кыргыздарды ымалага чакырып, өз ара маданият, каада салттарын түшүндүрүп берип, байланыш түзгүсү келип атат. Аны менен эле чектелбей, байланышты жандандырууга аракеттенүүдө. Бул мен үчүн абдан маанилүү.
Муну менен катар эле тасма каармандарынан жөнөкөйлүк, адамгерчилик, топуктуулук деген улуу сапаттарды сезбей коюуга болбойт. Эл менен жаратылыштын айкалышкан турмушу, керемет тоолор, кыскасы европалыктар үчүн дүйнө таанымдын жаңы барагы ачылды.
Экөө тең чалыш. Кыргызчанда билет. Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окушат. Орусчан билет. Эмне жокту билет да. Силешпөйбүз, эми просто бири бирибизди жакшы көрөбүз. Бизге ким койуптур силешкенди?
Мен негизинен Таиланд, Камбоджа, Вьетнам сыяктуу Азия өлкөлөрүн билчүмүн. Мында айырма өтө чоң экен. Алар мага көбүрөөк цивилизациялуудай сезилет. Ал эми бул фильмде мага өзгөчө жакканы бейиштегидей кооз жаратылыш болду.
Өтө кооз өлкө экен. Тоолору, элдери абдан сонун. Мен ал жактагы саясий кырдаал тууралуу биле бербейт экен. Элдер дагы ачык айрым, ал эми каада салттары ар түрдүү жана сонун экен.
Мен үчүн абдан чоң күтүлбөстүк болду. Анткени мен мынчалык болот деп күткөн эмес элем. Мен Катардагы бир жөнөкөй окуяны сүрөттөгөн документалдык тасма болот деп ойлогом. Бул өтө татаал, бир нече катмарлуу тарыхый окуялардан куралган фильм болуптур. Көп маселелерди толук айтып берген. Көп маселелер көтөрүлгөн. Ал эми кооз жаратылыш көргөн адамдын кызыгуусун жаратат.
Каратегинден кат Кыргызстанда бир ирет көрсөтүлгөн. Дүйнөлүк фестивалдарга катышкан соң телеканалдар аркылуу бүтүндөй элге жайылтууну пландашууда. Туугандардын дубай саламын көрүп, жооп берүү да шарт эмеспи?
Бул фильмдин
Азаттык радиосунун маданияттан саясатка чейинки бардык видео архивин сиздер азаттык чекит орг деген сайтыбыздан таба аласыз. Студияда Сабыр Абдымамынов болду. Кийинки шейшембиге чейин эсен туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу жарым саат уктуруусун аяктайт. Сиздер менен Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.